Сүлеймен патшаның ғибрәтле сүзләре. 3-нче бүлек. Угылым, минем нәсихәтләремне онытма һәм буйрыкларымны йөрәгеңдә сакла. Шулай эшләсәң, алар синең гомереңне озайтыр, имин яшәү елларыңны арттырыр. Мәрхәмәт һәм тугрылык сине ташламасын. Аларны муенса итеп муеныңа багла, йөрәгеңнең түренә язып куй. Шул чакны син үзең дә Аллаһы каршында, кешеләр алдында мәрхәмәт һәм Илтифат казанырсың. Бөтен йөрәгең белән Раббыга сыен. Үз белдегеңә таянма. Йөрер юлларыңда һәр вакыт Аллаһыны юлдаш ит. Ул синең адымнарыңны туры якка юнәлдерер. Үзеңне акыл иясе дип санама, Раббыдан курык. Аны хөрмәт ит һәм явыз гамәлләрдән ерак тор. Менә шулар синең тәнең өчен шифа, сөякләрең өчен азык булыр. Раббыны малыңнан үлеш чыгарып һәм беренче уңышың белән хөрмәтлә. Шулай итсәң, амбарларыңда түбәләмә муллык булыр, кисмәкләреңдә яңа шәрәп чишмәләре ташып торыр. Угылым, Раббының сабагын кире какма, аның шилтәсенә рәнҗимә. Ата кеше үзенең сөйгән угылын ничек шилтәләсә, Раббы да үзенең яраткан бәндәсен шулай шилтәли. Акыл җыеп, зирәклеккә ирешкән әдәм менә кем ул бәхетле кеше. Зирәк акыл иясе көмеш тапкан кешедән байрак, һәм моңардан килгән табыш та алтын көмештән килгән табышка караганда күпкә мулрак. Зирәк акыл асыл ташлардан күп мәртәбә кыйммәтрәк. Син теләгән бер нәрсә дә аның белән тиңләшә алмый. Зирәк акыл иясенең уң кулында гомер озынлыгы, сул кулында байлык һәм хөрмәт. Аның йөрер юллары хызур күркәм, атлаган сукмаклары тыныч имин булыр. Зирәк акыл аны казанучылар өчен тереклек агачы ул, аны саклап торучылар өчен бәхет. Зирәк акылы белән Раббы җирне бар итте, күкләрне яратты. Аның зирәк акылы белән упкыннар ачылды, болытлар яңгыр яудырды. Угылым, син моны күз уңыңнан төшермә. Сәламәт акылыңны һәм уйлап эш итүеңне сакла. Шулай эшләсәң, алар синең җаның өчен яшәү һәм муеның өчен бизәк булырлар. Шул чак син үз юлыңнан хәвефсез һәм абынмыйча йөрерсең. Йокларга яткач курыкмассың, йокың исә тыныч тәмле булыр. Көтелмәгән афат килгәндә, яман бәндәләр сиңа һәлакәт белән янаганда куркып калмассың. Чөнки Раббы синең таянышың булыр. Ул синең аягыңны тузакка эләгүдән саклап торыр. Хәлеңнән килгәндә, мохтаҗларга игелек күрсәтүдән баш тартма. Яныңда әйберең була торып күршеңә, барчык, иртәгә керерсең, шунда бирермен димә. Синең янда шик-шөбһәсез яшәүче якыныңа мәкер тотма. Сиңа явызлык эшләмәгән кеше белән сәбәпсез ачуланышма. Кешеңә таянып, бүтәннәргә җәбер кылучы кеше белән ярышма. Аның бер генә әмәлендә үзеңә үрнәк итмә. Чөнки яманлык кылу Раббы алдында зур кабахәтлек. Ә Раббы фәкат гадел гамәлле бәндәләре белән генә аралаша. Раббы үзенең ләгънәтен яманнар өстенә яудыра. Ә тәкъва бәндәләренең иләренә фатихасын күндерә. Мактанчык тәкәбирләрдән ул көлә, тыйнак күндәм бәндәләренә исә мәрхәмәтен күрсәтә. Зирәк акыл шөһрәт казаныр, ә ахмаклардан мираска бары хурлык калыр.